Hallo, Sian.
Hei, Mikael.
Du, jeg litt spent på hva vi skal snakke om i dag. Vi har liksom ikke avtalt noe tema.
jeg har det trellebordet oppe, og der står det open source.
Open source. Målet i dagen i dag må være at du ikke tar så mye på mikrofonen din.
Jeg skal prøve å la være.
Så jeg slapper å redigere vekk.
Jeg må fikle med et eller annet.
Fikle med noe av den mikrofonen din, særlig med tanke på at du ikke har en shock mount, så er det ikke rette tingene å fikle med. Men,
nei.
Open source. Hva har vi å si om det?
Jeg tror du har mer å si om det jeg har, med tanke på at du har jo et ganske populært open source-prosjekt på GitHub.
Det er ganske populært, men det er ikke nødvendigvis sånn kjempeinteressant at jeg har et populært, eller sånn mye brukt, jeg vet ikke om jeg ville kalt det populært, jeg ville kalt det mye brukt som en transitiv avhengighet, men jeg vet ikke om det er så, altså, hva slags forhold har vi til open source? Det er kanskje like så interessant, eller?
Ja, det er sant.
Jeg har prøvd å klassifisere, jeg har gått gjennom en liksom prosess den siste uka, der jeg har prøvd å tenkt over hva er open source for meg, og så har jeg prøvd å tenke liksom, jeg har kommet med en klassifisering til forskjellige aktører som du kan møte på en open source-verden, da, som jeg er spent, som jeg har lyst til å pitche til det, og så er jeg spent på hva du tenker om dem.
Ok, kjør på.
Og så er jeg ganske glad i navnet som jeg kommer med, så er jeg spent på å pitche liksom ideen, hva du synes om den navnet. Så jeg har delt det inn i fire forskjellige aktører, som jeg vil kalle det, og det er folk som er involvert med bidrag i open source på en eller annen måte. Så jeg har ikke tenkt på brukeren som bare konsumerer open source ting, men jeg har da tenkt på dem som bidrar, som er bidragsytere, og da tenker jeg på bidragsytere i mange forskjellige forstand. For det å submitte kode til noe, det er ikke eneste det som
er... Det er bare en form.
Ja, det er bare en form for bidrag, sant? Du har mange forskjellige former. Du kan si, bidra til et community, svare på spørsmål gjennom Stack Overflow, eller du kan bidra på snakke om et tema til andre. Det er en form for bidrag, ja. Det også, sant?
Evangelisering, ikke sant?
Ja, eller du kan forbedre dokumentasjon en greie. Du kan hjelpe folk på issues.
En veldig
issues.
Viktig greie.
Ja, en stor, stor del, og en kanskje underrepresentert del.
Ja, definitivt.
Så da tenker jeg i bidrag i den breieste forstand sånn, da. Så da har jeg lagt, lista for hva de forskjellige kategoriene her er, da. Og den første kategorien er det noe som jeg har vært å... plutselig når jeg skal se den, så blir jeg litt sånn forlegen. Jeg vet ikke, jeg har lagt hjertet mitt.
Og du tenker på at det er jo bare meg, da.
Altså, det er sant.
Ja.
Jeg har lagt hjertet mitt inn i den titlen, jeg føler.
Hvor det?
Ja, ok. Overdriver, men... Ok, den første er The Active Seeker. Og det er en person da, som er interessert i å bli aktiv i open source på grunn av... open source-delen, altså det at han har lyst til å drive med, det at den personen har lyst til å drive med open source på en eller annen form, og da går rundt og leter aktivt etter noe å bidra på. Så i stedet for å ha en fast mål med at jeg her har ønsket med å bidra på, så er ønsket til en sånn person mer at den har lyst til å bidra.
Ja, er det en sånn person som da bidrar i mange prosjekter, eller sånn at den personen går rundt og leter og finner det prosjektet som passer den personen veldig godt?
Jeg tenker at det er to forskjellige faser til den personen. Den personen kan først bidra på mange forskjellige måter, bare overalt den kommer over, og den personen kan da kanskje bli mer involvert i et spesifikt prosjekt etter kort. Så den lærer mer om lære mer om det prosjektet, og da bli mer involvert, og potensielt bli da en collaborator, som da får commit-rettigheter, i utgangspunktet collaborator på GitHub en rolle, og kanskje får større del i prosjektet da. Men i utgangspunktet så starter en active seeker, da er en over på en måte litt kanskje en annen rolle, men the active seeker er en person da som fer og tar alle muligheter og aktivt søker opp etter noe å bidra på. Og da kan du sjekke ut sånne ting som det finnes mange sånne upforgrabs.net eller Your First PR, en Twitter-konto der du kan oppsøke sånne forskjellige lettvinte issues å starte på. Så det er da en active seeker.
Ja.
Og så har jeg kalt noe The Reactive Scout, som er ikke nødvendigvis at den aktivt søker et prosjekt, men du vet, i kodesammenhenger så er det noe som ofte kalles Boy Scout eller Girl Scout type developer.
Ja, som alltid skal gjøre det litt bedre når du flater enn når du var den som du kom.
Ja, sant. Og det er en Reactive Scout i open source forstand. Så han er ikke nødvendigvis aktiv søken etter noe å bidra på, men jeg har en reaktiv evne til å se noe og identifisere bidragsmuligheter og gjøre det når den kommer over det.
Ja, sånn for eksempel du ser at det mangler noe dokumentasjon, så bare går inn og redigerer og submitter en PR, eller du ser at det mangler en hotkey eller et eller annet sånt, da, sånn noe enkelt å gjøre.
Ja, typisk det. Ja.
Noe logoutput eller sånn der koselig her.
Ja, forbedre logoutput, forbedre dokumentasjon, forbedre ting som vi vil komme over, og da kan enkelt ta og bidra og forbedre ting, ikke nødvendigvis med store grep, men bare etterlate prosjekter litt bedre enn den har kommet til.
Ja, en fin rolle å ha.
Ja, og det er ikke sånn at ene type kategorien her er bedre enn andre, det er bare forskjellige typer som jeg har tenkt på. Og så har jeg kalt den siste det passive improver, så har vi over i passiv måte å gjøre det på, ikke, vi har gått gjennom aktiv og reaktiv, og så nå er det en passiv. Ja. Og en passiv improver er en typisk mer en konsument, og en person som bruker mange open source ting, men i stedet for å gjøre workarounds mot ting når det kommer over bugs og issues og mangler i et system, så får personen det upstream. Så da tar personen og forbedrer det med å ikke bare fære sin egen del og fære prosjektets del, men også opp så, tilbake til det prosjektet som man bruker.
Ja, det høres ikke så passivt ut da. Det var ganske aktivt egentlig.
Jo, men det er passivt i form for måten du oppdager ting på da. For du bare bruker... Ja,
du går ikke ut og aktivt oppsøker etter noe å bidra i, du bare tilfeldigvis så det du brukte hadde en feil, og så rettet du bare.
Her er ikke nødvendigvis open source det første, den tanken, altså det er ikke open source som er målet i seg selv, men du bidrar på open source med å forbedre sitt eget prosjekt egentlig også da.
Ja, kontinuerlig forbedring.
Ja, nemlig.
Fin idé.
Ja, og så passiviteten er mer om hvordan oppdager muligheter for open source jeg tenker på her da. Og så har vi siste, siste rolle som jeg har kalt opportunistic instigator. som da er typisk personer som er mer flinkere til å se på ting de lager og ting de gjør. Og da i stedet for å helle det for seg selv, bare kanskje til meg kanskje mer ukritisk til det en gjør. Og så kan de da typisk pushe det ut, og gjøre det åpent for alle, og jobbe typisk åpent da, kanskje. Og det er typisk de som starter ofte prosjekter, som har en tendens til å starte mye mer open source prosjekt.
Ja, sånn Sindre Sørhus type.
Ja, klassisk eksempel i JavaScript-verden, der Sindre Sørhus har litt over 1000 moduler på pakkemanageren.
Ja.
Og det er en sånn typisk opportunistic instigator.
Ja.
Hva synes du?
Jeg synes du har på en måte funnet frem til fire arketyper som passer ganske bra inn i hvert fall den open source modellen som jeg vant til med GitHub i dag.
Ja, og det er godt å si, for da tenker jeg på det liksom den second generation open source egentlig, som jeg ville ha kalt det. For du har hatt open source egentlig hele tiden 60-tallet med hackbussen som kjørte rundt i USA og hadde liksom anarkisme og ideologi til grunn, og skulle gi ut liksom gratis open source hardware for at folk skulle kunne kjøre computers hjemmefra. Vi begge var på det foredraget til hun UX-ansvarlige i JSConf EU 2015-2014.
Ja, hun som var UX-ansvarlig for iTunes, var det?
Ja, for iTunes, ja.
Ja.
Hun hadde en foredrag om det her med inspirasjon til Steve Jobs og sånne ting rundt Apple, da, og snakket om den med hackbusser og...
Ja, var det New World Magazine eller sånt?
Ja, New World Magazine, ja. Det var vist også sånn at det jordkloden som var på den aller første iPhone i 2007, det var det første bildet som var på New Earth Magazine, som de hadde fått NASA til å ta for at de skulle liksom vise det til at vi alle levde på en og samme jord.
Det er jo fint, det er en veldig, veldig 60s and 70s.
Ja. Men fin tanke, og en artig tidbit informasjon da.
Ja, det er en fin bit med historie og vitom.
Men det er ikke den typen open source jeg tenker på i den klassifiseringen. Jeg tenker mer på en nyere generasjon der nå er det ikke lenger gratis tilgang på kildekoden open source handler om, men nei. Jeg mener det handler om gratis eller lettvint endring på kildekoden.
Ja, eller er det bare tilgang på support da? Altså, veldig ofte med mange av disse open source-prosjektene som finnes i dag, så er det jo, så ønsker de jo at folk skal bruke det. De tilbyr support av liksom, bare ved å være gode folk som tilbyr support via, gjennom issue trackers og sånne ting.
Ja, men liksom, ja. Hvis du ser på sånn som Swift, som ga ut kildekoden sin i to versjonen, Swift 2, der har de det som du kan kalle disclosing source code da, i stedet.
Ja,
det du sier,
bare kaster over veggen liksom.
Ja, her er kildekoden min. Det er ikke åpent for endring på noen måte, men dere har tilgang til å se den. Det er ikke open source i den open source generasjonen som vi snakket om her da.
Men det var jo egentlig ikke, det var jo egentlig ikke sånn det var første generasjonen heller da.
Nei, men terskelen for endring var mye høyere.
Det var det jo, men det var jo også fordi at du hadde jo ikke internett.
Ja.
Så liksom det å sende en patch var ikke så veldig enkelt.
Nei, men...
Og så er det litt med at det å... nå er jo open source, altså en disclosed source, da er jo mer eller mindre default.
Ja.
Det var det jo overhovedet ikke før. Da var det sånn at du distribuerte en binary, og så liksom, hvis den ikke funket, så funket den ikke liksom.
Det var mangel på teknologi også da. Du hadde SourceForge og sånne ting, som er horrible ting å bruke.
Ja, nå er vi jo oppe i tidlig 2000-tallet da.
Ja. Ja, absolutt, og det er også sant. Det er
kanskje tredje generasjon, kanskje, vi er nå.
Ja, men er det... Ja, kanskje. Altså, det er sikkert 48 generasjoner. Ja, det er
vanskelig for oss å definere.
Ja, plutselig at ingenting er nye ideer. Alt stammer fra 70-tallet, 60-tallet, uansett. Og vi som er... som vi fikk høre på Twitter, er ung.
Ikke sant?
Vi kommer bestandig til å bli utkonkurrert med noen som er litt eldre som sa ja, men det, vi tenkte det samme, og da har de tydeligvis litt ekstra grov i målet, for de har sett flere vinterdager.
Ja, ikke sant?
Digresjon heller enn grad det jeg ville frem til da var, hvor ville du ha klassifisert det hen på min skala av fantasy actors in open source?
Nå fikk jeg lyst til å lage et sånt fantasy-football-team med JavaScript, open source maintainers og contributors.
Det har vært dritrått å lage sånn Magic the Gathering-kort for Active Seeker og Reactive Scout og Passive Improver og Opportunistic Instigator.
Det har vært kjempeartig. Men ja, hvor jeg
på stedet... Jeg vil bare gjøre Magic-vits. Opportunistic Instigator vil ha garantert at Trample.
Ja, jeg tror jeg befinner meg... det kommer litt an på settingen, fordi når jeg jobber med kode, så er jeg i hvert fall en passive improver.
Ja, har du for vanlig å merge ting upstream, få ting merge upstream, sende på pull requests?
Ja. Hvis jeg finner noe som er feil eller en bug eller et annet i et prosjekt jeg bruker, så merge det upstream, definitivt. For det er en sånn helt naturlig del av min workflow, er bare... gå inn i koden, sjekke ut repo, klone, linke, gjøre endring, sjekke at det funker, og sende en patch. Så det gjør jeg ganske mye, men
det er ikke direkte klassifisering, du må ikke være i bare en til kategorien, det kan være en blanding til kategorier.
Ja, men jeg tror, jeg har jo laget et par open source-prosjekter opp gjennom tidene, men jeg har aldri hatt noe som har vært noe voldsomt med maintenance-byrde, så jeg har aldri fått føle ordentlig på det å være en open source, hva kalte det for noe? Active Instigator?
Opportunistic Instigator.
Opportunistic Instigator, ja.
Ja.
Altså, nei, jeg føler meg mest hjemme i den der Passive Improver, altså det gjør jeg. Ja.
Og Passive Improver er en utrolig bra gruppe å være i, da, mener jeg.
Ja, det er kanskje den største gruppa.
Ja, og så har det utrolig sånn gi-og-ta-mentalitet, som er positivt i open source, for at open source skal funke.
Ja, definitivt. For det var jo også noe, på en måte, noe av lovnaden til open source, liksom, all bugs are shallow when et eller annet, when viewed by a thousand eyes, eller noe sånt. At det, liksom, alle bugs blir enkle å spotte, så snart du har 100,000-200,000
ja.
Øyer på problemet.
Og det er på en måte det som er i JavaScript-verden, der det er stor andel open source-arbeid. Det må da være det største open source. Det har tatt igjen Maven for lenge siden. Det, altså,
ja, ja, herregud. Det er ikke for 2 år siden eller noe.
Det har noe sånn som 600,000-700,000 pakker. I registret.
Helt vilt.
Og alt er åpen
det
er i utgangspunktet.
Ja. Men det er også litt det at det er jo vanvittig enkelt å publisere noe til NPM.
Ja, det er sant.
Jeg vet ikke hvor, jeg vet faktisk ikke hvordan jeg publisere noe til Maven Central.
Nei.
Så det kan være noe der også.
Men det kan si noe om, det sier mer om det enn det sier om Maven også, ja, da, på en måte.
Ja, ja. Og så er det jo litt også det at den tradisjonen for små pakker var mye mer til stede i JavaScript-verden fra begynnelsen av. Liksom, ja, i Java så har du alltid hatt tradisjon for liksom, de litt større rammeverkene, litt mer sånn der liksom, everything in the kitchen sink-type ting. Mens i JavaScript så liksom, du har en egen pakke for leftpad, liksom.
Jeg vil argumentere også for at det er noe med webbens kultur da, og historie. Ikke bare for små ting, for det er noe mer kanskje en Node.js-greie. Det er den små ting, den Unix-tankegangen. Mens jeg tenker på webben, helt fra starten av, og helt liksom, kulturarvet til JavaScript, er høyere musikklikk, view source, ting er open by default.
Ja, det er jo.
I tillegg.
Men tror du at vi hadde hatt samme grad av åpenhet i JavaScript-verdenen, hvis historien hadde gått sånn at vi ikke hadde hatt GitHub underveis. For liksom, view source-biten av det er jo noe som var veldig nyttig og fint før, når mengden JavaScript på en webside var konsumerbar. Du kan liksom ikke høre view source på en webapp i dag og på en måte få noe fornuft ut av det, fordi det er så sykt mye kode, og den er som regel minified og vanskelig å lese allerede.
Ja, men det er noe på en måte, men jeg tenker på at du har kulturarvet som har gjort at du ender opp med at ting heller kan være åpent da. Altså du kunne hatt GitHub uten at folk la ut ting på GitHub også. Altså den grunnen til GitHub ble en suksess med ting som mye ting som var inne på der. Så det er litt der sånn, hvor kom det fra, er det et produkt av eller produkt altså er
hønelegge.
Nei, jeg vil ikke bruke hønelegge, for det er en elendig parabel å bruke, for at hønelegge egget kom da lenge før. Den forutsetter at det eneste som legger egg er høne.
Ja, altså mekanismen med egglegging har jo eksistert veldig, veldig mye lenger enn høner har.
Så, men det er ikke relevant for den diskusjonen.
Ja. Men et annet poeng er jo at det at du har view-sourceable ting på webben gjør at det ikke er lenger en insentiv for å prøve å gjemme kildekoden sin.
Ja.
Og den arven har jo i aller høyeste grad fortsatt.
Og en annen ting på webben er at det har bestandig vært et utrolig lite standardbibliotek. Det har ikke vært mange ting som lever innebygd i JavaScript, så det har tvunget den utviklingen til å skje i userland, som betyr at det blir mange forskjellige implementasjoner og mange forskjellige, altså den åpne den diskusjonen rundt hvor retning ting skal gå da, det skjer i det åpne som gjør at hele den kulturen igjen kommer tilbake til at hele greia er rigget opp mot å bli open by default.
Ja, det er egentlig fint da.
Ja.
Jeg trives veldig godt med sånn som det er i dag.
Enig der. Hva var din første pull request?
Min første pull request?
Ja.
Jeg lurer på om det var en fix for et bibliotek som brukte noen git-kommandoer, men som ikke ikke taklet Git hvis taklet svaret på Git hvis den hadde på colorize, sånn at den escapet ikke den fargeoutputen riktig.
Ok.
Sånn at, for når du har Git-kommandoer, så kan du kan sette på sånn en output-farge som er tolket av terminalen din, med ja. Masse escape-koder og sånne ting. Men det verktøy, da, den satte ikke, den kan sette en sånn variabel som sier at den bare skurer alle farger, forcer alle farger av. Men den skrudde ikke av den, sånn at hvis du hadde farger på i ditt shell, så fikk du bare masse gibberish ut igjen.
Ja, skjønner.
Så tror jeg var min første request å sende en fix som tvang Git til aldri ha farger på når du kjørte kommandoen i det verktøyet.
Nemlig. Du kan gå på firstpr.me og skrive inn brukernavnet der, så får du opp den første pull requesten. Når jeg startet, jeg gikk over fra andre kilder, så det her er ikke min første pull request, men det er min første pull request på GitHub, for jeg har gått over fra, jeg husker jeg var på popclasses.org, som var en sånn, måte for å dele bibliotek laget i POP. Da. Og jeg var en stor... Spotify-periode, så jeg lagde fylte Spotify-klasser og Spotify-bibliotek for å hente ut metadata og så videre. Så den første tingen jeg lagde, det som var open source, tror jeg som ble stor, det var faktisk IMDB. Jeg hadde en IMDB-scraper som var før den, men den første som fikk over 5000 nedlastinger var en POP-bibliotek som heter MetaTune, som var en POP- abstraksjon, eller POP-bibliotek for å hente ut sanger fra Spotify. Så jeg var fullt inn i Spotify-verden når jeg begynte med GitHub. Og jeg ser den første pull requesten min var mot et prosjekt som heter Node Spotify, som gjorde det samme i Node. Og titelen er Changed from Deprecated HTTP request, og da deprecated, altså skrevet med i meta der. DEPRECATED. Og det som er verst på den tida her, er at de uttalte det depressed.
Depressed mode.
Ja, nøyaktig. Og greia av det jeg aldri hørte det blitt uttalt før. Jeg bare leste det. Så jeg tok antakelse om kassen det ble uttatt. Så jeg gikk rundt og var en doofus, og satte folk liksom, nei, den er depretched standard i HTML.
Depretched. Tenk om det spredde seg, da. Det har vært sjukt artig.
Jeg tror du overvurderer min liksom, influencer-roll i trendsetting til teknologiterma. Hva var det som ga mer smak i open source for din del, egentlig?
Jeg vet egentlig ikke om jeg har følt så mye på at jeg er et aktivt medlem av open source-verden. For meg har det blitt en sånn helt naturlig del av hverdagen. Da. At selvfølgelig så submitter jeg fixes upstream. Liksom jeg tenker ikke så mye over det, egentlig, som en sånn...
Men du kunne, ja,
selvfølgelig gjør du det.
Men du kunne, hvis du hadde vært prinsipielt imot open source, eller sånn, ikke prinsipielt imot, men hvis du ikke
hadde... Det er vanskelig å være prinsipielt imot noe sånt, altså.
Ja, men hvis du ikke hadde vært en del av den ideologien om deling, da. Så mange bruker open source uten å være liksom ideologisk overbevist om at deling er en positiv ting. De bare tenker, sweet, free stuff.
Men hvordan får de det til å på en måte stemme? Altså, du bruker noe som noen har laget, og så tenker du at, ja, men ok, så fint at du laget det til meg, da, så kan jeg bruke det, og så tenker du at, ok, den reverse gjelder ikke. Jeg synes det er veldig rart.
Ja, men det finnes da folk som jukser i køet, det finnes folk som ikke bruker blinklys. Altså, folk...
Det er veldig sant.
Ja, men folk gjør ting av selviske grunner, og... Altså, hvis de får noe ut av det, så har de må ikke gi noe tilbake.
Nei, det er sant.
Hva mange tror
du
ikke?
Sånn, det er mange arbeidsplasser da, som ikke tillater folk å submitte upstream fixes i arbeidstid, for eksempel.
Og så er det mange open source prosjekt som for eksempel, altså, når du submitter kode, så er egentlig den koden din egendom, med mindre de har en kontrakt på at du gir fra rettigheten til en kode nå, da. Som en del av lisenser.
CLA.
Mm. Og særlig vi som jobber som konsulenter, så er det ofte kunden som eier den koden som vi skriver igjen. Sånn at det er en sånn balansegang å gå der.
Ja, altså det, vi må jo på en måte, når det kommer på et prosjekt, så må vi jo avklare om det, hvordan det er, hvordan de stiller seg til sånne ting, men som regel så har jeg aldri hatt noe problem med det.
Nei, men altså, det ene er at open source betyr ikke gratis, og open source betyr i hvert fall ikke uten kostnad.
Nei.
For du har lisenser, du har en slags innkjøpt plikt i det universet, sant? Det at hvis du bruker open source, så burde du bidra til open source, og det er jo på en måte en kostnad, altså det er en direkte kostnad for mange kunder.
Ja, det er sånn, det er sånn som velferdssystem i Norge, da. Hvis ingen betaler skatt, så er det ingen som har noe sikkerhetsnett.
Open source er sosialisme, det du sier.
Ja, det er akkurat det jeg sier. Ja, skal vi ta akutten der, eller? Før vi blir for politiske.
Jeg tror det var naturlig å stoppe seg. Vi har snakket litt, lest fast om open source, og liksom det mest om viktighet av tålet. Ja. Og det er et utrolig fascinerende tema. Jeg liker å snakke om det. Det er mye å ta tak i, det er mye å lære ut open source. Altså, ja. Det er ikke bare tekniske biten til det, men du har distribuert jobbing, du har kommunikasjon som en sentral del til open source, du har, altså, det er mye å rive og ta her, og det er mye å lære om best practices til gjennomføring til prosjekt som er, selv om det er closed source, så har du mye å lære til open source.
Definitivt.
Og vi har bare skrapet overflata i det temaet her, og vi bare snakket litt om det, og jeg tenker at vi kan fint snakke, for min del kjenner jeg på å snakke om det mer en eller annen samtale også, da.
Ja, vi kommer sikkert til å ha flere open source-relaterte episoder etter hvert.
Hmm. I dag ble det hyggelig igjen, Sian. Jeg tar kritikk for at i forrige episode så sa jeg at det ikke var 100% hyggelig, men i dag har det kommet seg. I dag har det blitt bra igjen.
Ja.
Og i hvert fall
som vil det alltid være.
Ja, og i hvert fall så ble det en podcast også.
Ja.
Og da snakkes vi neste gang.